Dobrodošli u seriju podcasta ko se boji imigracija u okviru projekta eMindful. Ovaj projekat provodi Organizacija za evropsku sigurnost i saradnju u partnerstvu sa Međunarodnom organizacijom rada i Evropskim univerzitetskim institutom, te uz financijsku podršku Generalnog direktorata za unutrašnje poslove i migracije Evropske komisije, Ministarstva vanjskih poslova Njemačke, Ministarstva rada Italije, Srednjoevropske inicijative i inicijative za saradnju Jugoistočne Evrope. Moje ime je Aida Šunje Hađović, radim kao službenica za komunikaciju u Međunarodnoj organizaciji rada i domaćin sam današnjeg podcasta. Naslov ove serije podcasta podsjeća na poznatu dramu Edvarda Albija, Ko se boji Virginije Woolf. U predstavi se briljantni intelektualni par upušta u emocionalno nabijenu i opasnu raspravu koja uključuje izmišljanje lažnog djeteta, a sve kako bi izbjegao ružnoću svoga braka. Slično tome, javna rasprava o migracijama vrlo često postaje djelomična i polarizirana, s preveličavanjem negativnih, a zanemarivanjem pozitivnih strana. Tokom serije podcasta raspravljat ćemo o tome kako se migracije mogu komunicirati na učinkovit način, pozivajući razne inspirativne goste da nam se pridruže. Danas je sa nama Tatjana Đorđević, novinarka i predsjednica Udruženja stranih novinara u Milanu, Italiji. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Znači, meni je danas zadovoljstvo ugostiti vas u našem podcastu. Vjerujem da će našim slušateljima biti zanimljivo čuti vaše razmišljanje o migracijskim narativima, pogotovo imajući na umu vaše iskustvo rada kao novinara, kako na Balkanu, tako i u Italiji. Pored toga, vi ste i prva žena sa Zapadnog Balkana koja je izabrana za predsjednicu Udruženja stranih novinara u Milanu u Italiji, tako da možemo reći da vi imate dosta neko različito i široko iskustvo. Na samom početku našeg podcasta, naravno, imam jedno pitanje koje je vezano za vezu između medija i migracija. Po vašem mišljenju, koji je trenutni narativ medija prema migrantima i migracijama? Da li on više pozitivan ili deka negativ?
Pa dakle ovako, teško je danas u vremenu u kojem živimo napraviti neku generalizaciju mišljenog mnjenja ili određeni narativ isključivo pozitivan ili negativan. Posebno kada je reč o tim osjetljivim temama, u ovom slučaju kao što su migranti. Recimo, Umberto Eco je govorio da su internet i tehnologija trebali da nas učine pametnijima, inteligentnijima, objektivnijima u donošenju određenih zaključaka, kreiranju stavova i presuđivanju, međutim, izgleda kao da se dogodilo potpuno suprotno, jer količina informacija koju korisnik svakog dana ima na raspolaganju dovodi jednostavno do nemogućnosti sagledavanja istine i često donošenju površnih, pogrešnih zaključaka. Društvene mreže su naravno najodgovornije za takvo ponašanje, ali velika je uloga također i mainstream medija koji recimo u udarnim vestima i na prvim stranicama novinama daju poseban značaj pričama koje izazivaju strah, kreiraju predrasude i stvaraju ta određena uverenja kod čitatelja. Negativna informacija je ta koja daje i prodaje novine i ona izaziva u isto vrijeme strepnju, radoznalost, interesovanje i, kao što sam rekla, strah kod čitatelja. To je jednostavno svesna manipulacija javnim mnjenjem koje je potrebno zarad donošenja određenih političkih odluka. I to smo videli tokom pandemije i ranije smo videli, znači, kada smo imali ovdje nalet migranata koji još uvek traje, koji dolaze na jug Italije, zatim tokom prvih ovih mjeseci rata u Ukrajini, dan danas. Ali kada su u pitanju migranti, trenutno zavisi o kojim migrantima govorimo. Znači, jer sad imamo nekako taj dupli standard, kako da kažem. Poslednjih meseci u medijima smo prisustvovali i sažaljevali se na tragedijom ukrajinskih izbeglica, što je sasvim normalno, zato što je u pitanju rat, ali u isto vrijeme smo zaboravili tragediju migranata i izbeglica koja i dan danas traje, onih ljudi koji dolaze iz Afganistana, Sirije i drugih zemalja pogođeni ratom i određenim konfliktima. Svakog dana, recimo, još uvek na jugu Italije, na ostrvu Lampedusa, pristižu i dalje čamci puni migranata, međutim, o njima se nekako u medijima govori isključivo kada se neki čamac prevrne i bude žrtava. I takve vesti u Italiji, recimo, u posljednjih godina su vesti na koje je publika navikla. Jednostavno nema više posebne saosećajnosti, ako mogu tako da kažem, sa subjektima takvih tragičnih priča. Ja verujem da će se uskoro tako nešto dogoditi i sa pričama i tragedijom kad je reč o ukrajinskim izbjeglicama, jer nažalost ta vrsta emotivnog novinarstva ne služi da promeni mišljenja publike, već da se od iste izazove osjećaj, kod iste da se izazove osjećaj te ravnodušnosti i indiferentnosti, ako se to kaže na našem tako. I s druge strane je priča o migrantima koji ovdje dolaze da kradu i napadaju žene na ulicama, to uvek stoji i imaju svoju stalnu publiku koja čvrsto stoji takvim rejnjima. Eto. Tako da kažem da nekog generalnog, znači da li je sada to pozitivno ili negativno, to ne mogu trenutno da kažem jer je jako teško generisati uopšte neko javno mišljenje.
Ali taj narativ, da li je negativno pozitivan, da li, o čemu on ovisi? Da li je to neka politička odluka s kojom su povezani mediji ili nešto sasvim drugo?
Naravno, zato što mediji upravo i pre svega, znači mainstream mediji, pored toga što imamo lažne informacije i količinu informacija koju jednostavno ni sam korisnik ne može sagleda. Znači velika uloga je tu i mainstream medija koji imaju svoje ekonomske interese i koji su često u vlasništvu ne sad direktnom, ali znači određenih političkih struktura i takva manipulacija, znači donošenje, kako da kažem, možda tendencija ka jednom ili ka drugom narativu, znači služi svojoj svrsi i pre svega znači političarima zarad jednostavno dobravanja od strane publike za donošenje određenih političkih odluka. To smo videli recimo tokom pandemije, gde se izrazito, znači je to došlo do izražaja, gde smo imali veliku, znači i informacijama koje su dolazile, ali pretežno dezinformacijama, znači došlo je do velike manipulacije publikom i javnim mnjenjem koje je jednostavno ostalo, znači kreirao se taj neki ambijent gde vlada strah, neizvesnost, strepnja koja i tekako služi politici. Eto.
Hvala vam puno. Dok sam ja spremala ovaj podcast, sam vas proguglala i primijetila sam da ste često pisali o dijaspori, migrantima i migracijama. Recimo, baš mi je bila zanimljiva priča o Jovici, najpoznatijem romskom harmonikašu u Italiji. Zatim tu je vaš blog o prvom imigrantu koji je ušao u gradsko vijeće u Torinu. Koje su reakcije čitalaca koje vi dobivate na ove vaše priče koje se tiču migranata i migracija?
Pa reakcije su različite u zavisnosti ko čita takve priče. Moji čitaoci uglavnom imaju razvijeno kritičko mišljenje i razumiju zbog čega biram teme i priče koje zaslužuju da budu ispričane. Naravno, ne da bi izazvale sažaljenje kod čitalaca, kao što sam već to pomenula, što se dešava kad je u pitanju to neka, ta neka vrsta emotivnog novinarstva, već da pokažu da ljudi koji migriraju, koji se bore ili ljudi koji se bore sa određenim teškoćama ili koji doživljavaju određene neprijatnosti ili se jednostavno bore za život, jesu upravo one priče koje bi trebalo, znači, da promene generalno taj neki narativ na pozitivno, u ovom slučaju ako pričamo o migraciji, znači da promene narativ o migrantima u tom pozitivnom smjeru i generalno narativ o nečem drugom i drugačijem, koji ne bi trebao da izaziva nužno konflikt kod čitatelja, znači posmatrača, već je to znači nešto što je drugo, drugačije, trebalo bi da bude potpuno suprotno, to je neko bogatstvo. S druge strane, ima i onih reakcija koje dolaze naravno od dela publike koji ima svoje stavove, često, kao što sam rekla, ti stavovi su generisani tim površnim informacijama, čiji su izvori često neprovereni ili onim informacijama koje nam plasiraju takođe mainstream mediji. Takva publika stranka, to sam primetila, sebe znači uvek stavlja u neku ulogu žrtve, dok oštro okrivljuje uvek onog drugog, znači u ovom slučaju migrante, ili taj drugi koji je, kako da kažem, neki ranjivi subjekt, uvek je njegova krivica.
Zanima me da li ima neka priča o migrantima i migracijama koja je ovako najdraža i zbog čega, neku koja mi je ostala na pamćenju kad ste je pisali ili po reakcijama?
Pa dobro, radila sam ih puno, ali ovo što mi je nešto onako posebno ostalo drago, to je reportaža koju sam radila u zatvoru Opera, ne znam da li si to pročitala, i toj morskoj violini. Znači, reč je o projektu Metamorfoza, čiji je cilj da od olupine čamaca izvađenih iz Mediteranskog mora se naprave muzički instrumenti, kao simbolično davanje počasti svi onim ljudima koji su izgubili život u tom moru. Prvu tu morsku violinu su napravili zatvorenici jednog od najvećeg zatvora u Italiji, u Milanu, koji se zove Opera. To su suđenici koji su recimo tu i na doživotnoj robiji. Znači, što je bilo zanimljivo, i ja sam sa njima razgovarala, znači bilo u toj njihovoj teoriji gde oni prave, napravili su za sad jednu violinu, napravit će još tri instrumenta. Da, oni su, znači ja sam sa njima razgovarala, dvojica od njih su doživotni zarobljenici u tom zatvoru koji se nalazi u Milanu. Oni su sad napravili prvu morsku violinu, znači od olupina čamaca. Ta violina je autentična, koja je ostala u bojama tog čamca, od tog drveta. To je s jedne strane. S druge strane, dok sam radila tu reportažu, razgovarala sam i sa jednim od migranata koji je bio u tom čamcu, to je Lamin, koji ima 25 godina, poreklom je iz Gambije i on danas živi u Milanu. On je 4 godine putovao, znači preko tih raznih afričkih zemalja. Krenuo je kad je imao nekih, nije još bio punoletan, putovao je znači 4 ili 5 godine kako bi stigao u Evropu. Stigao je sa jednim od tih čamaca, tim drvenim čamcem, na italijansku obalu, dok mnogi migranti koji su bili sa njim u istom tom čamcu nisu stigli, jer, kako mi je rekao, bilo ih je 150 kada su krenuli, međutim, ko je sedeo pri kraju čamca zbog tih velikih talasa, mnogi su ispali. On je sedeo u sredini pa se tako i spasao. I danas živi u Milanu, ima posao, ima ženu i dete i rekreativno se bavi fudbalom, a inače od uvek je sanjao i želeo da postane profesionalni fudbaler. Ali kako mu je rekao, i ovo mu je dovoljno što ima. Tako da eto, to mi je onako posebna, posebno draga priča.
Mi živimo sad u vremenu gdje ima dosta onih fake news ili lažnih vijesti, neistinitih informacija. Ja mislim, to recimo, da je medijska pismenost javnosti nije na nekom visokom nivou. Kako utiče recimo na migracijske narative u medijima? Da li ste našli na neke lažne vijesti koje se tiču migranata i migracija? Mislim, kako se boriti protiv toga?
Pa, većina zapravo danas ne čita više novine, ne ide u neku dublju istraživačku analizu određene informacije. To je sad, znači, kao što sam rekla, velika manjina ljudi. Prosečni čitalac možda preleti onako preko vesti, zadržavajući se na jednom naslovu u proseku od 8 do 16 sekundi. Znači, i čitaju se možda naslovi, podnaslovi, i tako se generalizuje mišljenje u odnosu na određeni argument. Kada su pitanja, naravno, lažne vesti i dezinformacije, njih je teško filtrirati, posebno u vremenu gde vladaju društvene mreže. Ne postoje zapravo neki standardni mehanizmi, niti jasno definisana regulativa, ni na nivou države, niti na evropskom nivou. Mislim, navodno postoji, ali sve to ne funkcioniše kako bi trebalo. A s druge strane, znači to je kada, znači te dezinformacije, lažne vesti, možemo da kažemo da dolaze sa tih platformi kao što su društvene mreže, ali isto tako mainstream mediji takođe imaju sve više problema sa proverom informacija, sa proverom iz svojih izvora. I kao što sam i ranije napomenula, to je bilo toliko evidentno tokom dve godine pandemije, sad prvih meseci rata u Ukrajini, i to se uvek dešava sa svim tim osetljivim temama. A ljudi imaju, znači, na osnovu toga i takvih informacija koje primaju, stvaraju određene stavove, uverenje, veruju to i prate, tako da kažem, prate samo takve vrste izvora. Što se tiče, što si me pitala, da li je bilo lažnih vesti, neproverenih informacija, da, kada su u pitanju migranti, mislim, naravno, ne znam, od, ne znam, broja žrtava, na primjer, ja ako sam, dosta sam se bavila sa tim, znači sa migrantima koji pristižu na jug Italije, i tu je bilo svačega. Recimo, posebno sada, poslednjih 6 godina u tim prihvatnim centrima na ostrvu Lampedusa nije ušao ni jedan novinar unutra. Nijedan novinar. To je zabranjeno. Mislim, eto, dovoljno je samo to što sam rekla. Tako da mi možemo samo da zamislimo šta se tamo dešava. A ovako, ne bih sad nešto posebno izdvajala, koja je to lažna vest, znači bilo ih je. A ono što je potrebno, znači, u borbi protiv dezinformacija, kao što sam rekla, jesu, znači, mehanizmi koji će u startu sprečiti širenje takvih vrsta informacija. Postoje neke platforme za fact-checking ili takozvani debunkeri, mislim se tako zovu, ali sve to nije dovoljno. Na, recimo, nivou Evropske unije postoji isto komisija za proveru informacije i sprečavanje širenja dezinformacija. I ona postoji već posljednje 2 godine, ali do sada ono što oni čine, njihova efikasnost, nažalost, nije dovoljno urodila plodom, ako tako mogu da kažem.
Ma da, ja mislim da je potrebno još nešto vremena da prođe, da se možda poboljša ta medijska pismenost javnosti, da ljudi znaju prepoznati kad
da,
će
da
isti to
kad nije. Strane, da, ali s druge strane, medijska pismenost, to je drugi problem, kao što si rekla, jer ljudi sami, znači čitaoci, korisnici interneta, nisu dovoljno pismeni da prepoznaju šta je pravi izvor, a šta ne. Znači, da krenemo samo od tog problema. S druge strane, ja kao novinar kažem da je velika krivica i u nama, novinarima, koji plasiramo tako informacije, znači posebno fokusirajući se na tu vrstu koju sam pomenula, emotivnog novinarstva, koji ne zaziva ništa drugo nego, znači, neizvesnost i strah, na kraju strah. Tako da potrebno je dosta vremena da se to, ako se bude promenilo, promeni u tom nekom pozitivnijem smeru, ajde da kažem.
Hvala vam puno. Bližimo se kraju ovog našeg kratkog razgovora, pa bi se voljela vratiti na naslov podcasta, a on je Ko se boji migracija. Da li trebamo da se bojimo migracija?
Samog stanovništa naravno da ne, ali migranata se plaše oni ljudi koji sve što drugačije doživljavaju kao neku nužnu neprijatnost. Migranata se plaše ljudi koji ne putuju, koji ne izlaze iz svog dvorišta, da tako kažem, u kojem se osjećaju sigurno. Ali s druge strane, njih se plaše i oni koji imaju određena uverenja bazirana na tim stereotipima ili predrasudama. S druge strane, isto zanimljivo je takođe da se migranata manje ili više plaše, možda bolje reći, nekako nisu poželjni i među onima koji su sami nekada bili migranti, kao što su nekada bile i izbjeglice, znači Srbi iz Hrvatske ili Bosne, ili Hrvati koji su izbjegli u Bosnu. To je nekako, čini mi se, poseban fenomen koji nije samo prisutan kod nas, nego generalno baziran na toj nekoj kulturi zaborava ili odbacivanju nekadašnje neprijatnosti kao izuzetno negativnog iskustva, da se jednostavno isto tako iskustvo koje je prisutno kod neke druge osobe jednostavno ne prepoznaje, ako mogu tako da kažem. Svakako ne trebamo se bojati ljudi koji migriraju, ljudi su od uvek se kretali i menjali svoju zemlju boravka. Svako od nas ima pravo da traži bolji život. Ja sam takođe emigrirala iz Srbije. Danas sam italijanski državljanin i eto, ponosim se time. Različitost je pre svega bogatstvo, ne sukob, i važno je da kada hoćemo da donesemo sud o drugome, pre toga bi trebalo da se stavimo u njegovu poziciju. Takvo rasuđivanje je Hannah Arendt, jedna od preživelih u logoru Auschwitz, nazivala širokoumnost. Pa eto, potrebno je da svi malo proširimo naš um, ako tako.
Hvala puno. Poštovana Tatjana, hvala vam na gostovanju u našem podcastu. Bilo mi je stvarno zadovoljstvo čuti vaše razmišljanja o ovoj temi.
I hvala svima. Nema na čemu.
I hvala svima koji ste danas odlučili da poslušaju naš podcast. Nadam se da smo vas informisali i inspirisali. Sadržaj podcasta je isključiva odgovornost njegovih autora i gostujućih govornika i ne odražava nužno stavove Evropske unije. Također, serija podcasta ne predstavlja podršku Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju, Međunarodne organizacije rada i Evropskog univerzitetskog instituta za mišljenja izražena u njoj. Ni OSCE, ni njegove podružnice, niti bilo ko od njegovih donatora, zaposlenika, pružatelja informacija i pružatelja sadržaja neće biti odgovoran bilo kojem korisniku ili bilo kome drugome za bilo kakvu netačnost, pogrešku, propust, prekid, brisanje, nedostatak, promjenu ili korištenje bilo kojeg sadržaja ovdje. To je sve za danas od projekta eMindful. Pratite našu web stranicu i podijelite svoja mišljenja na društvenim mrežama uz hashtag eMindful. Hvala puno. Mm-hmm.